μας καθαρές και να σου βλέμμα. Δεν έχω μάθει έτσι τη συναλλαγή. Αν θες να νιώσω ασφαλής, πες μου ένα ψέμα για να πιστέψω πες επίπεδη τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα να αποφασίσει πως και πόσο η στιγμή. Κουβέντες καθαρές και να σου χάδι. Καλό να με ρίχνες αμέσως στη φωτιά. Θα προτιμούσα να σου μόνο για ένα βράδυ, παρά να ασφάλιζες την πόρτα με καρφιά. Θα προτιμούσα ένα ξόφαλτσο σημάδι, πάρε ένα χτύπημα που φτάνει πιο βαθιά. Για πάντα έλος ένας μύθος, για κάτι ανθρώπους γραφικούς. Ας την καρδιά μου μες στο στήθος και κάνε πως δεν την ακούς, και κάνε πως δεν την ακούς.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Η περίοδος είναι δύσκολη, η περίοδος είναι γκρίζα, η περίοδος είναι μουντή. Δυστυχώς η περίοδος είναι καταθλιπτική. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και σε όλες αυτές τις περιόδους ψάχνει κανείς να βρει μια αγωνιά. Ψάχνει να βρει την ανάσα, ψάχνει να βρει την ελπίδα, ψάχνει να βρει την ομορφιά. Εμείς λοιπόν την ομορφιά τη φέραμε σήμερα στο στούντιο. Κυρία Νατάσα Μποφίλιο, αγαπημένη Νατάσα, καλώς ήρθες.
Αγαπημένα μου Νίκο, τιμή μου μεγάλη. Ξέρεις πόσο πολύ σε αγαπώ. Σε ευχαριστώ για αυτόν τον υπέροχο πρόλογο. Και σε ευχαριστώ που μου έδωσες και μια ευκαιρία να βγούμε λίγο από το σπίτι και να κάνουμε μια όμορφη κουβέντα.
Αυτό που ακούγαμε είναι από την καινούργια δουλειά.
Μάλιστα.
Μια δουλειά η οποία τα λέγαμε και έξω. Εσύ συνήθως όταν φτιάχνεις δίσκους προκαλείς μερικές γκρίνιες.
Στην αρχή.
Στην αρχή. Είχα και εγώ κάτι τέτοιες γκρίνιες στη δουλειά που έχεις κάνει με τη Βαβέλ. Μετά βέβαια αυτοί οι οποίοι γκρινιάζουμε αγαπάμε περισσότερο τους δίσκους και τις δουλειές που έχεις κάνει. Αυτός παραδόξως ο δίσκος δεν έχει γκρίνιες. Δεν έχω διαπιστώσει γκρίνιες.
Δεν έχει γκρίνιες, δεν είναι απίστευτο. Παρόλο που φοβόμασταν ότι ίσως επειδή τον κάναμε χωρίς να έχουμε στο μυαλό μας καθόλου πώς θα φανεί σε κάποιον, δηλαδή τον κάναμε τελείως απαλλαγμένη και ελεύθερη, μπήκαμε και τον κάναμε όπως μας έβγαινε. Δεν ακούστηκε τίποτα. Παρόλο που είχαμε έτσι μετά, όταν αφού τον ολοκληρώσαμε, είπαμε τώρα μάλλον θα πούν ότι λείπει, ας πούμε, ένα λαϊκό τραγούδι ενδεχομένως. Τίποτα. Ίσως επειδή ακριβώς ήμασταν τόσο σίγουροι εμείς για το υλικό και επειδή θεωρώ ότι πετύχαμε να είναι συμπαγής ο δίσκος αυτός. Πολύ ολοκληρωμένος. Δεν του λείπει κάτι και δεν θα πρόσθετες και κάτι άλλο. Αυτό είναι κάτι που το πετύχαμε.
Αυτή η δουλειά, Νατάσα, γεννήθηκε μες στην πανδημία, γεννήθηκε στην καραντίνα. Πώς δουλέψατε?
Αυτή η δουλειά ξεκίνησε από το προηγούμενο καλοκαίρι, όπου ο Γεράσιμος κάθισε στο σπίτι του στο Παγκράτη, δεν βγήκε σχεδόν καθόλου έξω εκείνο τον καιρό και κατέγραφε... Δεν ξέρω, τις ανάγκες του κόσμου, αυτό που έρχεται. Γενικά έχει πάντα μια τέτοια ικανότητα να φουγκράζεται και να καταγράφει κάτι που θα έρθει. Το έχει καταφέρει πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια. Και μετά σιγά σιγά άρχισε να υλοποιείται. Τελείωσε αμέσως μετά την καραντίνα και εκεί πήρε την τελική του μορφή. Θεωρώ ότι ο εγκλεισμός συνέβαλε στην ανάγκη για το φως που έχει αυτός ο δίσκος. Γιατί ο δίσκος όταν τον ακούς έχει μια φωτεινή αίσθηση. Πιστεύω ότι αυτό προέκυψε επειδή ολοκληρώθηκε μετά από μια τόσο σκοτεινή περίοδο που ήταν η περίοδος που ζήσαμε μέσα στο σπίτι με όλη αυτή την αγωνία, την αμηχανία. Όχι πως αυτό άλλαξε βέβαια, αλλά τέλος πάντων.
Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Real FM 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στην Θεσσαλονίκη. Ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ελένη Χάλη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Η ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 με την ομορφότερη, κάτι με, παρουσία, εικόνα και φωνή του ελληνικού τραγουδιού.
Χαρίζω ολόκληρο ουρανό για μια ματιά στη φεγγαράμπα. Ζητώ το φως το αληθινό. Ας είναι κι απ' τη χαραμάδα. Και θέλω ξέρω απ' την αρχή. Καλά λίγια μα με παιδεύει. Δικιά μου είναι η ψυχή. Λυπάμαι αν δεν σας βολεύει. Να είστε καλά.
Πώς τη βιώνεις αυτή τη μουντάδα στην περίοδο?
Με αναστάτωση. Αυτό που αισθάνομαι νομίζω είναι μια αναστάτωση πολύ μεγάλη, γιατί άλλο λέει το μυαλό μου, άλλο λέει η καρδιά μου. Δηλαδή ξυπνάω και ξέρω ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα βάλω σε μια τάξη και σε μια λογική, αλλά απ' την άλλη νιώθω την ανάγκη για να αντιδράσω. Νιώθω την ανάγκη να αισθάνομαι φοβερή πίεση. Και όλο αυτό το πράγμα, το οποίο φυσικά δεν προκύπτει από τον εγκλεισμό, προκύπτει σε μένα τουλάχιστον από το φοβερό φόβο για αυτό που έρχεται. Που δεν αφορά μόνο το υγειονομικό πρόβλημα, αφορά και όλο το υπόλοιπο που θα πέσει πάνω στα κεφάλια μας και δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να το διαχειριστούμε, αν θα μπορέσουμε να το διαχειριστούμε. Ξέρεις πολύ καλά ότι και ο δικός μας κλάδος είναι ένας κλάδος που έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Και είμαστε τώρα πάρα πολλούς μήνες σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε κάθε τι που προστίθεται είναι μια σταγόνα σε ένα ήδη. Ποτήρι που ξεχυλίζει, σε ένα ποτήρι που ήδη ξεχυλίζει.
Αν το επιμερίσουμε λοιπόν και πούμε εντάξει, ο οικογενειακός μας κύκλος, οι φίλοι μας, οι άνθρωποι όλοι κτλ. Και πάμε στο επαγγελματικό, πραγματικά ο δικός σας ο χώρος, με ό,τι έχει συμβεί όλο αυτό το διάστημα, δεν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς ότι έχει αποδεκατιστεί.
Εντελώς.
Έτσι. Τι γίνεται με τους ανθρώπους αυτούς?
Τι γίνεται με τους ανθρώπους? Προσπαθούμε να, σαν συλλογικότητες, να κάνουμε ό,τι μπορούμε, δηλαδή και οι οργανισμοί και τα σωματεία. Προσπαθούμε να βρούμε ένα διάβλο επικοινωνίας, να ζητήσουμε κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να ανακουφίσουν τους ανθρώπους που περνάνε, παύλα περνάμε. Γιατί εντάξει, σαφώς δεν είμαι στην... είμαι σε μια ευχάριστη θέση να έχω το σπίτι μου, να έχω ένα σύντροφο ο οποίος μπορεί να με βοηθήσει, ας πούμε, οικονομικά σε αυτή την κατάσταση. Είμαι σε μια πλεονεκτική εντός και εκτός εγωικών θέση. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν στον πολιτισμό, γιατί έβλεπα και σήμερα κάποια στιγμή κάποιος έλεγε ότι εντάξει, ας σταματήσουν οι καλλιτέχνες πια να γκρινιάζουν. Άλλοι άνθρωποι κάνουν ένα μεροκάματο τη βδομάδα. Να ενημερώσουμε ότι στον χώρο του πολιτισμού είναι σχεδόν 100.000 εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν έχουν κάνει κανένα μεροκάματο εδώ και 10 μήνες σχεδόν. Οπότε η κατάσταση είναι τραγική. Υπάρχει ανάγκη, μας έχει τύχει να ζητάνε 40 ευρώ να πάνε σούπερ μάρκετ. Μας έχει τύχει τώρα, ας πούμε, ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος στην Θεσσαλονίκη, ο Σύλλογος Μουσικών στη Θεσσαλονίκη, έχει φτιάξει καλάθια αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης για συναδέλφους. Μας έχει τύχει τηλέφωνο συναδέλφου ο οποίος έφυγε από τη ζωή και δεν είχε οικογένειά του να τον κυδέψει. Δηλαδή η κατάσταση είναι τραγική. Έχουμε, και δεν είναι μόνο το εντελώς πρακτικό και το θέμα της επιβίωσης, είναι και το ψυχολογικό. Γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν επηρεαστεί και στα δύο από έναν βαθμό που δεν ξέρω αν επανορθώνεται. Σε έναν βαθμό που δεν ξέρω αν μπορείς να γυρίσεις πίσω. Δηλαδή εγώ δεν είμαι καθόλου αισιόδοξη για το πώς αυτό θα μπορέσει να ξαναλειτουργήσει. Και απέναντι σε αυτό συναντάς πολλές φορές την αδιαφορία της πολιτείας, τα λάθος μέτρα, την εσφαλμένη αντίληψη κτλ. Κτλ.
Καλά το κάνεις και το λες ότι υπάρχει ένα σχήμα που λέει μη μιλάτε εσείς, καλά είσαστε, mm-hmm. γιατί υπάρχουν οι άλλοι οι οποίοι είναι χειρότερα. Κάθε φορά που ακούγεται αυτό, εκείνοι που το λένε δεν ενδιαφέρεται ούτε για αυτούς που λένε ότι δεν πρέπει να μιλάνε, ούτε για τους άλλους που είναι χειρότερα.
Φυσικά.
Διότι βεβαίως αυτή τη στιγμή τα 9 δέκατα του ελληνικού πληθυσμού, εγώ θα προσθέτω του παγκόσμιου πληθυσμού,
ακριβώς,
βιώνουν μια κατάσταση η οποία είναι πρωτόγνωρη. Εάν το φέρουμε στη δική μας πραγματικότητα, όταν μιλάμε για τους καλλιτέχνες, όταν μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εργάτες της τέχνης του πνεύματος, εργάτες είναι, δεν είναι τραπεζίτες του πνεύματος, την ίδια ώρα μιλάμε και για τους ταξιτζίδες, την ίδια ώρα μιλάμε και για τους ανθρώπους εργάτες που ζουν με τα 534, όταν τα παίρνουν τα 534.
Ακριβώς.
Μιλάμε για τους δημοσιογράφους οι οποίοι έχουν πάθει μια πανολεθρία η οποία ξεκινάει ήδη από το 2010. Μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε κάθε μετερίζει δουλειάς που βιώνουν με πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι το βιώνει ένας εργολάβος ή από ό,τι θα το βίωνε ένας εφοπλιστής ή από ό,τι θα το βίωνε κάποιος εισοδηματούχος, εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό το οποίο ζούμε. Γιατί είναι άλλο να μένεις στη βίλα των 360 τετραγωνικών μέτρων και ένα άλλο να ζεις στα 60 τετραγωνικά. Το λέω αυτό και μακριγορώ, διότι πολύ κοινωνικός αυτοματισμός και αυτή τη φορά. Μη μιλάτε εσείς, γιατί φάγατε τα αυγό. Το θυμάσαι το παλιό του ανέκδοτο.
Το θέμα είναι ότι πρέπει να μιλάμε όλοι. Αυτό είναι το σημαντικό. Πρέπει να αντιστεκόμαστε. Πρέπει να προσπαθούμε να κάνουμε καλύτερη. Και γι' αυτό και είναι τόσο απαραίτητες, κατά τη γνώμη μου, οι συλλογικότητες. Και καλό τους συναδέλφους μου να οργανωθούν, να πάρουν θέση. 5 άνθρωποι μόνοι τους δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Πολλοί άνθρωποι μαζί μπορούν να κάνουν πολλά.
Τώρα, μιας και το λες αυτό, εγώ θα το φέρνα στο τέλος της κουβέντας, αλλά μιας και το φέρνεις και το ξαναφέρνεις. Εσύ είσαι κουκουέ, είσαι κομμουνίστρια, το έχεις δηλώσει.
Ναι.
Αυτό δεν είναι ντε μοντέ πράγμα. Εσύ είσαι ένα κορίτσι μες στη μόδα, όμορφο, αεράτο, πρικισμένο από όλες τις πλευρές. Με αυτά τα παλαιολιθικά, τι δουλειά έχεις?
Τι να σου απαντήσω σε αυτό?
Ναι, βέβαια.
Κοίταξε να δεις. Καταρχήν θέλω να είμαι κομμουνίστρια, γιατί αυτό είναι ένας διαρκής αγώνας, είναι ένας στόχος ζωής, είναι ένα όνειρο, είναι μια προτεραιότητα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα στο σύνολο είσαι χρήσιμος. Έτσι το βλέπω εγώ. Οι πολιτικές μου θέσεις είναι πολύ σαφείς και τις έχω δηλώσει, γιατί δεν τρέπομαι, τις θεωρώ τιμή μου. Και ας κρατήσουμε ότι είμαι ένας άνθρωπος που με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι. Και αυτό δεν είναι καθόλου ντεμοντέ. Ίσα-ίσα. Είναι απολύτως επίκαιρο και πάρα πολύ της μόδας.
Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει?
Πάντα. Να το θυμάσαι, μικρή μου καρδιά.
Από μικρή μαθαίνουμε να χάνουμε.
Η απώλεια θα μπορούσε να είναι κούνια μας. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Πρώτη φράση που μαθαίνουμε. Από μικρή πρέπει να μοιραζόμαστε.
Λοιπόν, θα σου κάνω μία έκπληξη. Παρά το γεγονός ότι πέφτω πάνω στο τραγούδι, είναι εδώ μαζί μας μια τεράστια φωνή. Είναι μαζί μας για σένα και ποτίζεται και ο Βασιλικός τώρα κοντά στην Γλάστρα. Δεν θα πω πολλά. Η κυρία Δήμητρα Γαλάνη. Κυρία Γαλάνη, καλησπέρα.
Συναντιόμαστε, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και στους δύο. Συναντιόμαστε πολύ συχνά με την Νατάσα.
Άρε, μύθε, με τρελαίνεις κάθε φορά.
Θα μας πούνε ότι είμαστε κολλητές.
Είμαστε.
Δεν είμαστε, λοιπόν. Όχι, κολλητές δεν είμαστε.
από όσο συναντιόσαστε και έχετε καταλάβει, κυρία Γαλάνη, τι τυπάκι είναι αυτό, τι παιδί είναι αυτό.
Το Νατασάκι μας. Είναι ένα πολύ straight άτομο, δηλαδή γερό μέσα της, έχει πολύ γερές αξίες και ένας άνθρωπος με ευθύτητα και χάρος. Έχει μια, ενώ είναι, μπορεί να είναι ευάλωτη και αφήνει όλο αυτό το πράγμα να φανεί στην ευαισθησία της μέσα από τον τρόπο που ερμηνεύει, είναι πολύ γερή μέσα της, είναι πολύ καλά γιωμένη. Αισθάνεσαι δηλαδή ότι έχει ρίζες εκεί που πατάει. Αισθάνεσαι ότι έχει ρίζες.
Με την Νατάσα βρεθήκατε στη σκηνή, έτσι δεν είναι?
Βέβαια βρεθήκαμε στη σκηνή και την παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια. Από το ξεκίνημα και τα παιδιά, για την ομάδα αυτή των παιδιών που ήταν έτσι, τους ήξερα από παλιά χωρίς να τους ξέρω ακριβώς. Είχαμε επαφές διαδικτυακές περισσότερο, σε διάφορα φόρουμ που εγώ και chat rooms που κάναμε στο site μου παλιά, οπότε και τον Γεράσιμο και τον Θέμη. Είναι παιδιά τα οποία πολεμάνε, ρε παιδί μου, ξέρεις, Νίκο, μου επιτρέπεις τον Ενικό.
Μόνο τον Ενικό.
Ναι, με συγκινεί εμένα αυτή η γενιά των παιδιών, γιατί είναι η πιο άτυχη γενιά. Έτσι, πέσανε στη μαύρη τρύπα δηλαδή, κανονικά. Για αλλού ξεκινάγαν, αλλού πήγαν, αλλού βρεθήκαν.
Κυρία Γαλάνη, θα το πω έτσι όπως, δεν ξέρω, είναι τετριμένο, αλλά το γνωρίζετε εσείς και 2-3-4 άλλοι, θεωρείστε τα ιερά τέρατα σε ό,τι αφορά την μουσική.
Εντάξει, είναι
μουσική.
Λίγο βαρύ αυτό.
Είναι βαρύ, αλλά είναι και αλήθεια. Οι αλήθειες είναι βαριές πολλές φορές.
Ναι.
Γι' αυτό έχει και, εγώ δεν το λέω μόνο με την έννοια ενός κοπλιμέντου, αλλά και μιας ευθύνης που κουβαλάτε.
Είναι ευθύνη, ακριβώς. Έτσι. Περισσότερο γι' αυτό λέω και εγώ την έπαιρνη. Περισσότερο γι' αυτό. Ναι.
Σε ό,τι αφορά καταρχάς τα παιδιά και την Νατάσα και το Θέμη και το Γεράσιμο, με αυτή την εμπειρία των χρόνων και της σπουδαίας αυτής διαδρομής της δικιάς σας, αυτή η γενιά και αυτά τα παιδιά, θα έλεγε κανείς ότι παραλαμβάνουν τη σκυτάλη από εσάς?
Κοίταξε, Νίκο.
Είναι άξια χέρια για να την παραλάβουν, δηλαδή.
Και βέβαια, αυτά είναι τα χέρια. Για αυτά τα παιδιά χτίζουμε. Εγώ τουλάχιστον. Τώρα θα μιλήσω σε προσωπικό επίπεδο. Γιατί δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι μου συνάδελφοι. Εγώ ξέρω, όταν βλέπω τα παιδιά και όταν βλέπω αυτή τη σκηνή γενικά των παιδιών, αισθάνομαι ότι δεν δούλεψα τζάμπα. Δεν δούλεψα, εννοώ. Γιατί έξισα με νύχια και με δόντια, έτσι. Για να μπορέσω να σταθώ σε ένα χώρο, να δουλέψω με ένα σύστημα και να μην γίνω ποτέ σκλαβάκι του.
Δεν ξέρω πώς το αισθάνεται η Νατάσα, αλλά στα δικά μου τα αυτιά αυτό που ακούγεται, αυτό που είπατε τώρα, το δεν δούλεψα τζάμπα, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
Ναι.
Και πρέπει ένα μεγάλο κομμάτι.
Δηλαδή ότι έχω κληρονομιά, κατάλαβες. Υπάρχουν συνάδελφοί μου που δεν το αισθάνονται ή η κληρονομιά που έχουν αφήσει τη βλέπουν και ντρέπονται. Εγώ είμαι πολύ περήφανη για αυτή την κληρονομιά και μπορώ να είμαι το ίδιο περήφανο όσο είναι και οι γονείς τους που τους καμαρώνουν.
Γιατί έτσι σε βλέπουμε κιόλας. Και συγγνώμη που πρέπει να το πω αυτό. Η Δήμητρα διαφοροποιείται. Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους μέσα αυτή τη δουλειά. Η Δήμητρα διαφοροποιείται, γι' αυτό και τη λέω μύθο. Γιατί ο μύθος είναι πάντα κάτι που μένει, που διαρκεί. Είναι κάτι μεγάλο που μένει μεγάλο. Είναι Είναι πολύ σπουδαίο. Η Δήμητρα είναι ένας άνθρωπος που υπήρξε πάντα γενναιόδορη. Το έκανε με την καρδιά της. Το έκανε γιατί είναι ένας άνθρωπος χορτάτος. Έχει αφήσει όλο αυτό το έργο πίσω της. Και έχει μια στάση απέναντι σε όλους τους νέους ανθρώπους που, το λέω πραγματικά, δεν την έχω ξαναδεί.
Ναι.
Και αυτό πηγάζει γιατί πραγματικά αγαπά τη μουσική, πραγματικά αγαπά τους ανθρώπους, γιατί πραγματικά δούλεψε σκληρά σε ένα σύστημα χωρίς να γίνει σκλαβάκι του, και είναι ακριβώς αυτό που λέει, και οποιοδήποτε άνθρωπος την έχει αναστραφεί το υπογράφει αυτό το πράγμα. Και θεωρώ ότι, εντάξει, το να λένε για μας ένας άνθρωπος σαν τη Δήμητρα να μιλάει έτσι, καταλαβαίνεις τι μου κάνει. Έτσι, άμα πιάσει την καρδιά μου τώρα, θα καταλάβεις. Εγώ είμαι βέβαια και αρρωστημένη φαν της, το έχω πει πολλές φορές.
Πάντως δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος σύνικο στο χώρο που είναι τόσο δύσκολος χώρος. Εμείς το δικό μας, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει άνθρωπος που να είναι πραγματικά άξιος, αν δεν σκέφτεται τι θα αφήσει πίσω του. Δηλαδή. Δεν μπορώ να διανοηθώ, ας πούμε, ότι μπορεί να είσαι στήρος. Πρέπει να αφήσεις να κάνεις πορά. Θα λένε ωραία τα και τα παιδιά τώρα στο δίσκο τους. Πρέπει να σπείρεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όσο και άγωνο αν είναι το έδαφος, όσο και αν βλέπεις ότι είναι ξερά όλα, εσύ πρέπει να επιμένεις. Διότι κάτι θα μείνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτι θα μείνει. Έτσι λοιπόν, όταν βλέπεις αυτά τα παιδιά και πρώτα απ' όλα υποκλίνεσαι στα σπίτια τους, στην αγωγή που πήρανε, στον αγώνα που κάνουν να είναι καλλιεργημένοι σε μια εποχή στήρα και πάλι σε επίπεδο παιδείας, σε όλη την αντικσότητα, την κοινωνική, την υποκρισία που ζούνε και που τη βλέπουμε και δεν ξέρουν και τι να κάνουν, από τη μια να τη χλεβάσουν, από τη μια να τις εναντιωθούν. Δηλαδή τα παιδιά είναι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Παρόλα αυτά, εγώ έχω πολύ εμπιστοσύνη στους νέους ανθρώπους, γιατί βρίσκουν τη λύση. Έχουν το κουράγιο να την ψάξουν. Και αν εμείς έχουμε αφήσει κάπου ένα ίχνος αλήθειας, πάπου το μαζεύουν αμέσως. Δεν τα αφήνουν να πάει χαμένο. Έτσι νομίζω.
Κύριε Γαλάνη, ήταν μεγάλη τιμή που ήσασταν εδώ μαζί μας.
Εμένα είναι χαρά μου. Καταρχήν, για την Νατάσα έχω μιλήσει τόσες φορές. Θέλω να πω δύο λόγια για σένα.
Δεν υπάρχει λόγος.
Όχι. Εγώ θέλω να πω, γιατί τιμάς τόσο πολύ αυτό που κάνεις, την ιδιότητά σου δηλαδή. Τιμάς τα πιστεύω σου και μας μαθαίνεις και να ακούμε σωστά ελληνικά και να μαθαίνουμε πιο βαθιά τα πράγματα. Και θέλω να σε ευχαριστήσω γι' αυτό, γιατί είναι μια ευκαιρία. Έχετε μείνει πολύ λίγοι.
Κύριε Γανάλη, ήταν μεγάλη τιμή.
Δήμητρα, σε ευχαριστώ, σε λατρεύω. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ για όλα.
Γεια σε όλους.